Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýän. Belarus tarapy Türkmenistandaky garlyk dağmagdan baýlaşdyrjy kombinaty 2017-nji ýylyň 31-nji martyna çenli ulanyşa bermegi planlaşdyrýar diýip Belarusyň daşary işler ministrligi habar berýär. 28-nji dekabrda ministrligiň web saýtyna çap edilen maglumata görä, bu işiň barşy Belarusyň Aşgabatdaky ilçesi Oleg Tabanyuhov Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatory Batyr Ereşew bilen geçirilen duşuň dowamında maslahat edildi. Duşuň çäginde Belarusyň ilçisi garlykdaky dağmagdan baýlaşdyrjy kombinaty 2017-nji ýylyň 31-nji martyna çenli ulanyşa bermek üçin Belarus tarapynyň ähli çäreleri görýändigini bellädi diýilip ministrligiň beýanatynda aýdylýar. Ýere gelenini bellesek bu waka Türkmen hökümetiniň garlyk dağmagdan baýlaşdyrjy kombinaty gurýan Belgor Himprom kompaniýasynyň işine nägilelik bildirmeginiň ideýanyna gabat geldi. Türkmen mediýasynyň 23-nji dekabrda beren maglumatyna görä Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň geçiren hökümet maslahatynda ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatory Batyr Ereşew Livap welaýatynyň Köýtündag etrawynda gurulýan garlyk kali dökünleri öndürýän dağmagdan toplumyna 16-18 dekabr aralygynda edin iş sapary barada hasabat berdi. Türkmen telewizionasynyň ana öňe beren maglumatynda Ereşewiň Livap eden saparynyň dowamında dehkanyň guruluşyk meýdançalarynda işleriň meýilnamada bellenilen möhletinden İde kalmanın sebeplerinin cikmecik öğrenilendiği hem de selcerilendiği haber verildi.
Hızufanına potroççu kerkanalarının zirur kuruluşuk seriştirerilen yeterlik üpçün edilmeyenliği, diskarların anık taslama mağlumatlarını almak boyunca kıyınçlıkların bardığı anıklanlı. Hem de bu arada baş potroççu neyelilik bildirli. Hormat prezidentime de katabettin lep, Türkmenistan üçin TV ägir turu taslama bolan Kali dökünlörünün öýrümçiligi boýunça dağmagdan baýlaşdyrjy toplumyň guruluşyk işleriniň belirlenen möhletlerde tamamlanmagynyň möhümdigini bellädi.
Diýip Türkmen mediýasynyň maglumatynda aýdyldy. Ýatlaýyp geçsek bu toplumyň guruluşy Türkmen Himi döwlet konserni bilen Belarus Respublikasynyň Belgor Himprom paýdarlar jemgyýetiniň arasynda 2010-njy ýylda baglaşylan ilalyşyga laýyklykda alınıp barýar. Soňky ýyllaryň dowamında garlykdaky dağmagdan baýlaşdyryş kombinatynyň guruluşynyň wagt möhletine we hasaplaşygyna değişli dawaly ýagdaýlaryň bir näçesi ýüze çykdy. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 30-njy sentýabrda ýaýradan beýanat Masında Türkmen tarapının Belarus'un premier ministerinin ornvasarı Anatoly Kalinin'in yolaşçılığındaki delegasyanın önünde kombinatın Türkmen işçilerine tölenmeli aylıkların giyiciktirilmeyi ve beyleki problemalar var adı anık faktları keserdip koyandığı haber verildi. Şol bir vaqtta 27 noyabrda YouTube saytında peyda olan video yazgıda Garlykda gurulýan dağmagdan baýlaşdyryş kombinatynyň önümçülük dehkalarynda ýangynyň bolunduğu görküzildi. Şonu Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri ýangynyň kombinatynyň uly bolmadyk bunker bölümünde dörändigini, ýangyn söndürilenden soň iş ýerleriniň iş ýerlerine goý berilendigini habar beripdiler. Türkmenistan garlykdaky kombinatda ýylda 1,4 million tonna kali dökünlerini öndürmegi planlaşdyrýar. Bu önümçilik üçin 7 million tonna dağmagdan çygmalynyň talap edilýändigi aýdylýar. Türkmenistanyň we Belarusyň arasyndaky şertnama görä umum bahasy 1 milliard dollarlyk kombinat 2015-nji ýylda gurulyp gutarylmaly.